suis venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altinget taler om Europa med din vært Thomas Lauritzen.
It's not about winners and losers. If we work together, when we work together to manage migration together in the European Union, we are all winners. We have seen that. We are so strong.
Kommissæren for migration, svenske Ylva Johansson, var i godt humør, da det endelig lykkedes regeringerne at blive enige om de vigtigste dele af en ny asylpagt for landene i den europæiske union. Det skete her torsdag i Luxembourg, efter at de europæiske regeringer de sidste 7-8 år har tumlet med at få syd og nord til at mødes i en ny fælles politik, efter at den gamle reelt brød sammen under flygtningekrisen i 2015 og 16. Nu siger jeg godt nok landene i den europæiske union, men Danmark er jo som udgangspunkt ikke med i det her på grund af vores retsforbehold. Men den aftale her er alligevel vigtig for os. Det sagde Kåre Dybvad Bæk under ministermødet i Luxembourg.
Uanset at vi selvfølgelig ligger et fornuftigt sted i øjeblikket i forhold til, hvor mange der kommer til Danmark, så ændrer det jo ikke ved, at lige syd for grænsen i Kroså, så har man udfordringer med at håndtere det meget store pres, der er i øjeblikket. Og vi er jo ikke en ø, der er uafhængig af vores naboer. På et tidspunkt kommer det selvfølgelig også til at betyde noget for os, og derfor bliver vi også nødt til at være en del af den her diskussion.
Ja, der er stort pres på Europa igen, siger udlændinge- og integrationsministeren. Den her nye aftale kommer på et tidspunkt, hvor tallene for irregulær migration til Europa over Middelhavet og via Balkan igen er eksploderet. De er nu de højeste tal siden 2016. Men det er ikke alle, der tror på, at det nytter noget med en ny europæisk asylpagt. I dag skal vi for eksempel høre fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen.
Det løser jo ikke det problem, at der ikke rigtig er nogen, der vil huse de her asylanter, hverken frontlinjestaterne eller resten af de europæiske lande. Så længe man ikke løser det underliggende problem, så bliver det jo bare noget, der bliver ved med at fortsætte år efter år.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til denne udgave af Altingets europæiske podcast, som fokuserer på EU's arbejde på en ny fælles flygtningepolitik. Mit navn er Thomas Lauritzen, og med mig her i studiet har jeg EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Rikke, hvor vigtigt er det her for Europa?
Det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Det er virkelig stort, at de er nået frem til en aftale. Det er mange års dødvande, der er brudt her. Og selvom det her jo ikke er overstået nu, det her er kun landene, der er blevet enige om deres holdning til de vigtigste dele af den her pakke, som det er. Nu skal de jo også til at forhandle med Europaparlamentet. Ikke? Så er det stadigvæk sådan, at vi er kommet rigtig langt. Også meget længere, end man havde forestillet sig bare for måske et halvt år siden, hvor det så ud som om, at man slet ikke kunne sådan løse den her gordiske knude, som asylproblematikken har været for Europa. Ja. Ikke?
Vi går i detaljer med det lige om lidt, men hvad er ligesom hovedprincipperne i det, der er blevet vedtaget nu?
Jamen, hele humlen er jo, at landene har været blodigt uenige om, hvordan ansvar og pligter skulle fordeles i forhold til de tusindvis af flygtninge og migranter, der ankommer til Europa. Og nu har man så fundet en model for, hvordan de andre lande i Europa skal hjælpe dem, der ligesom ligger som frontlinjestater i den her debat. Ikke? Det vil sige landene særligt nede i Sydeuropa, som for eksempel Italien, Grækenland, Malta og deslige.
Og så er det selvfølgelig et andet meget interessant spørgsmål for os, det er, hvad må det her betyder for Danmark, vi har jo et forbehold. Skal vi så også være solidariske med de her lande, eller hvad skal vi? Det vender vi os tilbage til.
We have to remember that this has been a situation where the council has been unable to really agree on these issues for 7-8 years something. And of course now it's a bit of this is the moment.
Ja, Rikke, her var det igen EU-kommissæren for migration, Ylva Johansson, som vi hørte. Hun taler om 7-8 års forgæves forhandlinger. Skal vi lige kort sammenfatte forhistorien til det her? Den her asylpagt har jo været længe undervejs.
Ja, forhistorien skal vi måske bare trække tilbage til 2015, hvor vi så flygtningekrisen. For det var der, vi sådan for alvor konstaterede, at der var et problem i det, der er grundpillen under det europæiske asylsystem.
Mm.
Og det er, okay, hvem er det egentlig, der har ansvaret for en asylansøger?
Det var der, hvor vi pludselig så de her utrolige billeder af tusindvis af mennesker, der gik op ad motorvejene op gennem Europa, ikke?
Og det var jo netop fordi, at landene simpelthen opgav overhovedet at prøve på at registrere eller asylbehandle de her mennesker, på trods af, at det er det, man efter reglerne skal. Når nogen kommer over EU's ydre grænse, så er det der, de ligesom hører til i forhold til, hvem det er, der har ansvaret for at behandle det. Og altså, det bliver man nødt til på en eller anden måde at håndtere.
Mm.
Og det, man så fra EU-kommissionens side gjorde, det var blandt andet at sige, okay, tydeligvis har de her lande nede, særligt sydpå, brug for noget hjælp til at håndtere de her store mængder mennesker. Vi må lave en omfordeling. Vi må flytte rundt på de her flygtninge. Så de ikke bare altså, giver dem frit lejde, men begynder at tage noget ansvar, men mod en lovning på, at de ikke kommer til at stå med hele.
Så de prøvede simpelthen, det var der helt tilbage i 2015 og 2016, der prøvede kommissionen, den daværende EU-kommission, simpelthen at foreslå sådan en slags kvotesystem.
Ja, først så lavede man et frivilligt kvotesystem, og så efter nogle måneder, hvor man kunne se, okay, det her, det gik virkelig, virkelig vildt for os, og vi så, som du sagde, de her billeder af folk, der vandrede hen over marker og op gennem Europa. Og der sagde man så, okay, men vi bliver nødt til at lave det obligatorisk. Og så var der sådan et meget, meget dramatisk møde. Jeg tror, vi begge to
dækkede
det over i faktisk lige ved siden af her, hvor vi sidder og optager lige nu, der ligger noget, der hedder Lex-bygningen, så en stor glasbygning, hvor alle de her ministre var stuet ind. Det er ikke den normale rådsmødebygning, så alt var sådan lidt mærkeligt og interimistisk, og der var sådan en følelse af panik, og at nu måtte der simpelthen ske et eller andet, fordi at ingen havde kontrol over situationen. Og det, der skete, var, at det daværende luxembourgske EU-formandskab simpelthen valgte at køre nogle lande, særligt i Østeuropa, totalt over på det her, og så beslutte en tvungen omfordeling.
Ja.
Så landene var forpligtet til at modtage asylansøger fra de mest berørte lande.
Og der kan jeg tydeligt huske, Rikke, hvordan vi, der dækkede det dengang, sådan havde du det sikkert også, sad og tænkte, kan man det?
Ja.
Altså, kan man virkelig tvinge lande til at tage migranter, de ikke vil have?
Ja, fordi det her, der er man inde og røre ved selve kernen af, hvad er en nationalstat? Ja. Hvem har retten til at bestemme, hvem der skal være i den stat? Og det er derfor, det her er så utroligt følsomt.
Mm.
Og der er også rigtig mange, der siger, jamen, der gik skår i samarbejdet på det møde. Det gjorde, det var med til at skabe den her splittelse i Europa, som vi har brugt mange år på jo, at se, om man kunne få til at hele på en eller anden måde, hvor der også var en enorm mistro mellem øst og vest, og, og hvor vi særligt fik sådan sat Polen og Ungarn uden for, hvad kan man sige, den almindelige orden, ikke? Fordi de var simpelthen så vrede, og det var ikke kun dem, det var også altså den tjekkiske, rumænske, slovakiske regering, der også sagde nej til det her, og sagde, at det bliver over. Altså, vi kommer ikke til at acceptere en eneste, som vi ikke selv har lyst til.
Og i de efterfølgende år fik vi jo svaret på spørgsmålet, kan man det? Og svaret er nej, fordi det kommer aldrig til at fungere.
Nej, det gjorde det ikke. Men man kan også sige, at vi fik også svaret på, at kan man det? Ja, det kan man godt. Altså rent det juridisk, fordi EU-domstolen de gik til EU-domstolen for at prøve.
Man kan godt vedtage lovgivningen, men man kan ikke tvinge landene til at respektere den.
Nej, og det kan man så sige, at den her EU-kommission, som kom til i 2019, tog på en eller anden måde ved lære af, og derfor så foreslog de så en anden model. Mm. Altså som går lidt mindre håndfast til værks. Der er stadigvæk nogle omfordelingsmekanismer i det her forslag, som by the way er et meget, meget stort forslag med 9 forskellige elementer og alt fra screeningsprocedurer, når folk ankommer helt til, hvad sker der i en krisesituation ligesom i 2015.
Ja. Det er egentlig en pakke, ikke, som de kalder asylpakten, som indeholder en række forskellige lovforslag. Ikke?
Jo, og der er det jo så, at man så i det også tager den her balance mellem det, der i jargonen beskrives som solidaritet og ansvar. Mm. Det vil sige ansvar for de flygtninge der, eller migranter, der kommer ind og som søger om asyl. Og så den solidaritet, som de lande, som for eksempel... jeg vil ikke sige Danmark, fordi at, vi er faktisk ikke med i de her regler. Det kommer vi sikkert tilbage til. Ja. Men så lad os sige Sverige eller Tyskland, som ikke har meget befærdede ydre grænser, at de skal, de skal tage på sig.
Ikke? Men for at sådan et system kan fungere, så kræver det jo tillid. Ikke?
Mm-hmm.
Til, altså, de nordlige lande skal have tillid til, at de sydlige lande så også registrerer de her mennesker, og de sydlige lande skal omvendt have tillid til, at de nordlige lande vil hjælpe dem, ikke, med at tage sig af dem. Ikke? Og den tillid, den var væk i nogle år, men det er som om, den måske i et vist omfang er kommet tilbage nu.
Præcis, og udlægningen her i byen, det er, at noget af det, som jo har gjort en forskel, det er, at vi på en eller anden måde har været i skyttegravene, i overført betydning, sammen her i de seneste par år, at vi har haft nogle krisesituationer, vi har haft pandemien, nu har vi krig i Europa, hvor landene har stået skulder ved skulder, og at der så er en følelse af, at når de kan overkomme det, så må man også kunne finde en eller anden form for løsning på det her problem, som jo virkelig er stort, og som er meget sådan ind og røre ved alt det, der er. Ja. Altså kernen ved det, som landene selv gerne vil bestemme. Ikke? Men altså, når det er sagt, så ja, der er kommet en aftale, men det er altså ikke fordi, at alle står og råber hurra for det her. Mm. Altså, Polen og Ungarn stemte imod, og du havde også en række lande, som afholdt sig fra at stemme. Malta, Bulgarien, Litauen, Slovakiet. Så det vil sige, det er ikke fordi, at det her, det er bare, altså, er løst. Men det, som det har set som det vigtigste, det er et land som Italien, under premierminister Giorgia Meloni, som jo er meget, meget hardliner på flygtningepolitikken, at de kom med, fordi de sås ligesom som nøglen, fordi de jo også er det land, som er mest i fokus lige nu, på grund af især den trafik over Middelhavet, som jo koster utrolig mange menneskeliv og tragedier, men som også er den her altså indgangsport til Europa.
Og det var uklart til det sidste i aftes, om Italiens regering kunne acceptere den her aftale. Jeg sad og ventede på resultatet, og jeg vil godt sige, at der var en periode mellem klokken 7 og 8 i aftes, hvor jeg tænkte, det går ikke det her. Fordi der begyndte sådan at lægge historier, og nogle af de store nyhedsbyråer internationalt begyndte at skrive historier om, at Italien ikke ville acceptere det, og det var blokeret og sådan noget. Ikke? Og så lige pludselig kom der en aftale klokken 8:30 eller sådan noget i aftes. Men det var svært. En af grundene til, at det måske lykkedes den her gang, kan være, at situationen endnu en gang er eksploderet, altså også ude i den virkelige verden, specielt i det centrale Middelhav. Og det kan man se på tallene fra det europæiske grænseagentur Frontex. Dem har jeg kigget lidt på. Allerede sidste år konstaterede agenturet det højeste antal af det, de kalder irregulære grænseovergange, altså migranter, der kommer ind i EU uden tilladelse. Altså det højeste tal siden flygtningekrisen i 2016. Omkring 330.000 blev det til i 2022. Og de nyeste tal fra Frontex tyder på, at tallet vil blive endnu større i år. Alene i de første 4 måneder af 2023 kom der over 80.000. Det er 30% flere end i samme periode sidste år. Og det var vel at mærke i månederne januar til april. Vi ved jo, at de fleste kommer over Middelhavet om sommeren. Her i foråret er det især fra Tunesien, at der er kommet enormt mange irregulære migranter til primært Italien. Hør her, hvad migrationskommissær Ylva Johansson siger om det.
We saw in the beginning of this year, until April, a 10-time increase of irregular arrivals leaving from Tunisia towards Italy. This is of course not sustainable.
Rikke, hvor kommer alle de her mennesker fra?
En del kommer fra lande i Afrika, for eksempel Elfenbenskysten, men så er der også stadigvæk mange, der kommer fra Syrien, og Afghanistan er også en af de lande, hvor der kommer rigtig mange fra.
Og i den her situation medtæller man jo vel at mærke ikke engang alle de her millioner af flygtninge fra Ukraine, som er kommet til EU siden krigen startede sidste år. Altså de her tal, det er irregulære grænseovergange nede i det sydlige Europa. Alle de her flygtninge fra Ukraine, som en række EU-lande har taget imod, de er ikke talt med i de her statistikker, men det har selvfølgelig en indflydelse på, hvordan landene synes, de kan håndtere de her ting også i øjeblikket.
Ja og nej, fordi det, der er den helt store forskel, det er jo, at man behøver ikke asylbehandle ukrainerne. Ukrainerne kan også bosætte sig, som de vil, frit, og de kan også tage arbejde, som de vil, frit. Det vil sige, at den måde, de er blevet absorberet i de europæiske lande på, er jo helt anderledes, end det, man ser med folk, som sidder i en reel asylbehandling med de begrænsninger, der jo så også er, både på deres bevægelsesfrihed og deres mulighed for at indgå i samfundet. Ikke? Ja.
Men de skal jo huses, de her mennesker.
Ja.
Ikke?
Ja, ja.
Altså, så de fylder meget, ukrainerne, også for eksempel her i Belgien, hvor vi sidder. Så alt det her bliver mere og mere vigtigt igen i forhold til at få lavet europæiske aftaler om asylbehandling. Men diskussionen er og bliver meget svær. Prøv at høre, hvad integrationsminister Kaare Dybvad sagde om det.
Det er klart, det er en svær diskussion, fordi der er nogle lande, der er tager rigtig mange i første instans, altså Italien og Grækenland og Polen og andre lande. Og så er vi nogle andre lande, der ligger inde bagved. Og alle vil jo gerne have dobbeltsystemet til at fungere. Men hvis man nu er et middelhavsland, jamen, så er man selvfølgelig også bekymret om dobbeltforordningen, så betyder, at man bare sidder med alle flygtningene til sidst, mens at Danmark og Tyskland og andre lande går fri. Og det er klart, der skal findes en balance i den orden.
Rikke Albrechtsen, som Kaare Dybvad siger her, så er det en svær diskussion mellem frontlinjelandene og os andre. Og man kan sige, at kernen i den her diskussion, som du har været inde på, det den hele tiden har været, hvordan kan de sydlige lande føle sig sikre nok på solidaritet fra de andre lande, altså sikre nok til, at de så selv vil overholde deres ansvar for at registrere flygtningene.
Ja, og det er, at det er der, hvor man går ind og gør det her på en anden måde, end man har gjort før. Hvis vi bare lige sådan skal tage den lidt forfra, så var de dele af pakken, der blev behandlet i går, det var særligt to regelsæt, som på mange måder er centrale i forhold til hele den her diskussion om ansvar og solidaritet. Og den ene handler om procedurerne for asylbehandling, herunder at man gør det obligatorisk hurtigere at behandle de asylansøgninger, man har grund til at tro er grundløse, som man siger. Mm. Altså det vil sige, dem der kommer fra lande, som har en meget lav anerkendelsesproces, som man kalder det, altså det vil sige, hvor meget, meget få får asyl, fordi man ikke regner med, at de sådan set
er forfulgt i deres land.
Ja. Og dem plus nogle andre kategorier, bliver det for eksempel folk, som man tænker kan være en fare for landets sikkerhed, eller folk, som har sådan snydt sig ind på en eller anden måde.
Som har falske papirer eller sådan noget, ikke?
Ja, den gruppe af mennesker vil blive behandlet efter en særlig hurtig procedure, og det vil ske i lukkede centre, sådan at de ikke på en eller anden måde forsvinder.
Mm.
Og
den procedure skal være den samme i alle EU-landene.
Ja, og det, der er bliver reglen, det er, at man sikrer, at der er kapacitet til at lave den her lynprocedure på med minimum 30.000 pladser på europæisk plan, og den bliver så delt ud på landene sådan efter en nøgle og efter behov, og hvad man kan se af udvikling i strømmene, hvor folk er henne osv. Og det skal simpelthen gøre, at at man egentlig ikke får folk ind, som man alligevel havde tænkt sig at sende ud igen. Fordi det på en eller anden måde sådan, kan løse noget af det grundlæggende problem omkring, at folk måske har tendens til at forsvinde, og så dukker op et helt andet sted i Europa og så videre. Så,
ja, det er der nogen, der har problemer med det her.
Og det er, hvis man bare ser blandt landenes ministre, så er det altså særligt Tyskland, som virkelig synes, at det her det er noget, der efterlader dem med en dårlig smag i munden. Ja. Det hørte vi også fra udenrigsminister Annalena Baerbock, som var ude at sige, at det er bare slet ikke noget, som de synes er en god idé. Men de anerkender også, at uden det her, den er meget vigtig komponent, så vil de andre lande slet ikke sige ja.
Men det har været en stor, også intern diskussion i den tyske regering åbenbart. Jeg så Løkke Friis, direktøren for Tænketanken Europa, tweetede, at det godt kunne udvikle sig til en krise i den tyske regering.
Jamen det kan man også man kan se det meget tydeligt også på de reaktioner, der kommer også over fra Europaparlamentets grønne gruppe. Altså, de er virkelig, virkelig vrede over det her, fordi de siger, det kan ikke være rigtigt, at for eksempel, at det her også kommer til at gælde familier med børn, eller uledsagede mindreårige, som på en eller anden måde bliver sat bag lås og slå. Ja. Og det synes de simpelthen bare er helt utilstedeligt, og det kommer også til at blive en af de altså ret store diskussioner med Europaparlamentet, som altså ikke er på den linje.
Det er den forordning, der handler om asylprocedurer. Så er der den anden række, den handler om asylforvaltning.
Ja, og det er jo det med, på den ene side, frontlinjelandenes ansvar for at behandle ansøgninger. Ja. Altså, hvis ansvar er du som person, og hvor længe er du under deres ansvar. Og så på den anden side, hvad skal andre lande gøre for at hjælpe dem, der får de fleste asylansøgere. Og der er der en beslutning om, at hvert år skal minimum 30.000 mennesker omfordeles ved, at landene frivilligt byder ind og siger, okay, Italien, jeg vil godt tage 500 af de mennesker, I har siddende til asylbehandling. Jeg vil gerne tage 100, osv., så skulle man gerne nå derop af. Hvis man ikke ønsker det, det er der mange lande, som synes, at det, altså det er jo netop det, som vi har snakket om, at det var den her...
Det var det, dengang man prøvede at gøre det obligatorisk, der gik det helt galt, ikke?
Præcis. Ja. Altså der har man så mulighed for at vise sin solidaritet via pengepungen, i stedet for enten via et pengebeløb, der skal bruges til at bekæmpe grundårsagerne til migrationen i udlandet.
Man har endda sat en pris på en flygtning.
Ja, 20.000 euro, 150.000 kroner.
Ja.
Men man kan også for eksempel yde personale til grænsebehandling, eller man kan sende materiel og så videre. Men det bliver sådan lidt, at det der prisskilt følger ligesom med, så det vil sige, at de telt skal være så mange penge værd, før det begynder at bage den ud. Ikke?
Ja. Men med det her system vil man skulle vise solidaritet på den ene eller den anden måde. Det bliver obligatorisk.
Yes.
Hvad er det så, frontlinjelandene for eksempel skal give til gengæld for det?
Jamen, de skal jo så registrere meget bedre, end de gør i dag, fordi det er også kun dermed, det er altså på den måde, at EU-kommissionen så kan komme med en eller anden form for fordelingsnøgle for, okay, hvor mange skal der egentlig tages fra deres lande. Og det er også en nøgle, der kan justeres, hvis du pludselig ser en kæmpe influx undervejs, altså fordi egentlig så er det noget, man vil gøre på årlig basis, men hvis man kan se, at der er en kæmpe udvikling, så kan man godt gå tilbage til skrivebordet og sige, okay, nu skal vi lige have justeret på det her. Så det vil sige, incitamentet til at registrere er højere, fordi kan du ikke bevise, at du har så mange mennesker i din varetægt, så kan du heller ikke få det her igen fra de andre lande. Det er sådan den ene del af det. Og det andet handler så om, at det ansvar, man så har for som det land, som en asylansøger har betrådt først i Europa, det forlænges. Så den netop igen får at fjerne tilskyndelsen til, at man bare lader folk vandre videre. Mm. Det er fordi, så kan du altså få dem tilbage. For det er jo det, der er hele humlen ved det der Dublin-system. Det er jo, at finder vi nogen i Danmark, vi er med i Dublin-systemet nemlig, som er kommet ind i Italien, så kan vi sende dem tilbage til Italien. Ja.
Og det kan vi i dag gøre inden for et år.
Ja, og det bliver forlænget til 2 år.
Så det vi har her, for lige at opsummere, det er grundpillerne, altså i de her 2 forordninger, der som sagt kun er noget af en endnu større pakke, men de her 2 forordninger kan man kalde grundpillerne i et helt nyt asylsystem for Europa, som blandt andet betyder, at modtagerlandene, som du siger, Rikke, skal have ansvaret for de her mennesker, der kommer til dem først, i 2 år i stedet for 1 år. Så er spørgsmålet, hvad betyder det for Danmark? Danmark står jo i en særlig situation her på grund af retsforbeholdet. Fordi den del, der handler om solidaritet, er vi udenfor. Men noget af det kan vi jo godt være med i, Rikke. Du nævnte, at vi er tilknyttet Dublin-reglerne. Kan du ikke lige skære det helt ud i pap for os? Hvad er vi med i, og hvad er vi ikke med i?
Ja, så vi skal ikke hverken tage nogen flygtninge fra de frontlinjestater, som skulle ønske hjælp. Vi skal heller ikke betale penge til nogen fond, eller sende telte eller noget i den dur. Til gengæld så er vi med i det, som vi lige talte om før, netop Dublin, som handler om, at vi kan sende folk tilbage til det land, som de er kommet til først. Og dermed nyder vi også godt af, at man så har forlænget den her ansvarsperiode. For det vil sige, at vi kan så sende folk tilbage i længere tid, end vi kunne før.
Lad os lige høre, hvad integrationsminister Kaare Dybvad sagde om det.
Altså, jeg tror, den del, som handler om dobbeltforordning, og hvad der kommer til at stå i stedet for dobbeltforordning, det er vi sådan set indstillet på også at skulle have i vores lovgivning, men det er klart, det andet, som handler om at lave, som der i hvert fald er et ønske om, nogle dele af kontinentet, som handler om at have en eller anden form for tvungen omfordeling, procentvis, uden at vi ved, hvor mange der egentlig kommer. Det ser vi jo som en tiltrækningsfaktor i forhold til flygtninge. Altså, at hvis alle ved, man bliver omfordelt til et land, så vil der komme mange flere over Middelhavet. Menneskesmuglerindustrien vil vokse. Der vil flere, der dør undervejs. Og det ser vi som endnu mere ødelæggende for asylsystemet.
Rikke Elbriksen, det lyder altså som om, at Danmark får en total badebillet her. Vi skal ikke vise solidaritet, vi skal ikke betale noget, vi skal ikke tage nogen, men vi lyder alligevel godt af reglerne.
Ja, og jeg tænker også, det er også derfor, du hører Kaare Dybvad være sådan rimelig klar i mailet om, at ja, det kommer vi til at tilslutte os. Fordi hvis vi lige skal være en lille smule tekniske omkring det her, så handler det jo om, at vi har faktisk ikke været med i forhandlingerne andet end sådan pro forma. Vi har ikke stemmeret, vi er i lokalet, men altså, det er de andres regler, det her.
Ja.
Det vi så kan, fordi vi har en parallel aftale på de dele, der handler om Dublin-systemet, det er, at vi så, når man nu har forhandlet de her regler helt færdigt med Europaparlamentet, så kan vi inden for 30 dage sige, jamen, det tilslutter vi os. Og hvis vi ikke tilslutter os, så ryger vi simpelthen ud af det der system. Så, og så begynder det også at være sådan, uvist, om vi kan være ved Schengen-reglerne osv. Så der er meget på spil her. Men det er en take it or leave it ting for Danmark. Men vi har rimelig meget sagt, we're gonna take it, fordi at det virker som om, det er nemlig, som du siger, en ret god deal set med danske øjne, i og med, at vi sådan set ikke skal være med til at tage noget af det der ansvar, som vi har talt om.
Så vi får en fordel, kan man sige, i og med, at vi nu vil, hvis vi tilslutter os og så videre, vil kunne sende asylsøgere tilbage i en periode på 2 år, tilbage til første modtagerland i stedet for 1 år. Men vi skal ikke til gengæld for det vise nogen form for solidaritet over for de frontlinjelande. Hvordan i alverden har Danmark fået sådan en deal-regel? Hvordan kan det lade sig gøre?
Jamen altså, det gode gamle retforbehold, ikke? Lad mig vende sådan lidt om at sige, at den udfordring, vi havde indtil de her nye regler blev præsenteret, det var, at vi netop i den model, man havde lavet for en reform af Dublin-systemet, som så til sidst guldsejlede, den var ikke skruet sammen sådan. Der var vi med i hele omfordelingskomponenten, kan man sige. Det vil sige, at der var det sådan, altså, og det ville have været enormt politisk giftigt i en dansk kontekst, der vil vi virkelig, fordi det her var bestemt ikke noget, som Danmark var fan af. Altså, der har været en meget stærk holdning til gennem skiftende regering, at hvis man lavede en tvungen omfordeling, så ville det være det, de med et fint ord kalder en pull factor, altså det ville være et incitament for folk til at sætte sig i båden og komme til Europa.
Det er det, vi hører Kåre Dybvad tale om også lige før, ikke?
Ja, og det og der var vi sådan set indbefattet det her, og derfor var det en ret stor overraskelse, da vi så begyndte at læse det med småt i pakken og kunne se, at Danmark var simpelthen skrevet ud af det. Når man så taler med danskere, der har været med tæt på den her proces, så siger de, ja, men det var fordi den første udgave af reglerne var et misfoster. Der skulle slet ikke have været den der solidaritetskomponent inden i Dublin-reglerne. Det er ikke det, Dublin skal. Det er Dublin skal handle om, hvem har ansvaret. Det handler ikke om, nu skal vi hjælpe dig med at løfte det ansvar. Så det vil sige, at egentlig så mener man bare, at man rettede noget i systemet, som var galt i den model, de havde præsenteret tidligere. Mm. Men det var stadigvæk, husker jeg det som, en meget stor overraskelse, da den kom frem, at vi simpelthen var sluppet så billigt. Ja.
Og man kan jo også spørge sig selv, om ikke på et eller andet tidspunkt hen ad vejen, når de her regler bliver til noget, og man arbejder videre med den her fordeling af ansvar og solidaritet, så kan man jo godt spørge sig selv, om der ikke på et eller andet tidspunkt er nogen af de andre lande, der vil sige, hov, Danmark, ja, skal I overhovedet ikke bidrage med noget her? Ikke? Altså, så på den måde kan det være, at der længere ude i fremtiden kommer en diskussion. Men det ved vi ikke. Lige i øjeblikket ser det ud til, at Danmark får en virkelig win-win-aftale her. Og så skulle man jo egentlig tro, at selv de største høje på udlændingepolitikken i Danmark er stillet tilfreds. Og selv i Dansk Folkeparti tager man det også meget roligt i forhold til EU's nye asylpagt. Men det er altså også kun fordi, at Danmark netop har det her forbehold. For selve asylpagten kommer ikke til at løse problemerne, det mener Dansk Folkepartis europaparlamentariker Anders Vistisen, som jeg talte med tidligere.
Jeg tror ikke på, at den løsning, der ligger på bordet, kommer til at løse de udfordringer, der er på Europas ydre grænser, hvor man jo nærmer sig faktisk nogle af de tal, vi næsten kender fra 14-15 stykker. Men det er jo altid positivt, at man efter 8 år i det mindste ser ud til at rykke sig en lille smule på nogle af tingene.
Er der behov for en fælles politik i Europa, også om fordeling af flygtninge?
Nej, altså, der er kun behov for en fælles politik i Dansk Folkepartis optik, hvis det er noget, der trækker mod en rigtig reel løsning af de underliggende ting i flygtningeproblematikkerne. Og der tror vi ikke på, at tvangsfordelingen løser ret meget i den forstand, at det vi ser som vores fokusområde, det er jo, at man skal ødelægge menneskesmuglernes forretningsmodel. Og det ser vi egentlig ikke tvangsfordelingen som sådan en løsning på. Det vil jo egentlig bare hjælpe med at fordele de her folk rundt i Europa. Det er de færreste af dem, der flygter, der ønsker at blive for eksempel i de her frontlinjestater som Grækenland eller Italien.
Tanken er jo at få Italien eller Grækenland eller andre frontlinjelande til at registrere mere, end de gør i øjeblikket. Til gengæld for, at de andre lande så viser en form for solidaritet, altså enten ved at tage imod nogle af flygtningene, eller ved at give penge, eller ved at give bistand på andre måder. Vil det ikke være en fair løsning?
Jamen altså, det løser jo ikke det problem, at der ikke rigtig er nogen, der vil huse de her asylanter, hverken frontlinjestaterne eller resten af de europæiske lande. Så længe man ikke løser det underliggende problem, så bliver det jo bare noget, der bliver ved med at fortsætte år efter år.
I den nye aftale ligger der et kompromis om, at den periode, hvor man kan sende flygtninge tilbage til det første modtagerland, den bliver forlænget. I dag er det et år, man kan det, og der bliver diskuteret, at man måske går helt op til 2,5 år. Nu må vi se, hvor det lander præcist. Hvis det skulle blive sådan, ville det så ikke være en fordel for Danmark? Fordi Danmark kunne jo vælge at tilslutte sig den del af aftalen, uden at blive forpligtet af noget af det andet.
Jo, altså det ville jo være en fordel, hvis man rent faktisk kan sende dem tilbage, og det er jo så der, hvor vi har haft en udfordring de seneste år. Nu har jeg lige set de opdaterede tal på Dublin-forordningen fra sidste år, og der var det netto under 25 personer, som Danmark kunne sende ud mere, end man skulle tage tilbage jævnfør Dublin-forordningen. Så det er jo ikke fordi, det er store tal i det store sammenhæng, som Dublin-forordningen hjælper Danmark med i øjeblikket. Gør det så marginalt bedre, at man udvider perioden? Ja, det gør det jo, forudsat, at der så også bliver registreret, at man rent faktisk menneskeretligt inden for de konventioner, som Folketinget ønsker, at vi overholder, kan sende tilbage til lande som for eksempel Italien. Men det er jo ikke det, der er det afgørende for det sådan, asyltallet i Danmark.
Mm. Men synes du, at Danmark så ville skulle tilslutte sig den del af aftalen, så vi kan få den længere periode?
Jamen, altså i Dansk Folkepartis optik, så er de topdental i forhold til, hvor mange vi kan sende ud, mere end vi modtager, så små, at det står ikke rigtig mål med det, at vi også skal være forpligtet af Schengen-reglerne, altså det, at vi ikke kan have permanent grænsekontrol, kombineret med det, vi jo synes, der er den rigtige løsning, nemlig en eller anden variant af den australske model, hvor man ikke har spontan asylbehandling i Danmark. Så Dansk Folkepartis løsningsforslag er jo, at man sådan set træder ud af det her system og indfører permanent grænsekontrol. Men hvis der ikke er flertal for det, så kan man jo godt gå med i nogle regler, der gør tingene marginalt bedre. Jeg tror bare ikke, det kommer til at løse ret meget på migrationsudfordringen i Europa.
Som medlem af Europaparlamentet, er du sådan set med til at lave de her EU-love om det her? Og nu skal det jo videre bagefter til forhandling med parlamentet. Så du er sådan set involveret som politiker i at lave de her regler, men Danmark er ikke med. Er det ikke mærkeligt?
Den er det jo på alle de områder, hvor der er forbehold, at Europaparlamentet stemmer, og jeg stemte sammen med min gruppe også imod Europaparlamentets indstilling til de her lovforslag. Der var 5 lovgivningspakker under asylpakken, fordi vi synes ikke, at det er en reel løsning på problemet. Men jeg kan da godt have ondt af de af mine kollegaer, der er forpligtet af det her, som allerede nu kan se, at det ikke kommer til at løse, for eksempel de kæmpe udfordringer, der er i Italien, Østrig og Tyskland, hvor nogle af mine kollegaer er fra. Så de er da ret frustrerede over, at det er det her løsningsforslag, der er på bordet.
Er du glad for, at Danmark ikke er med i det her?
Jeg er glad for, at vi har vores forbehold, fordi det jo lige præcis giver den her luksussituation, hvor man kan vælge til og fra i forhold til EU's løsninger, og de løsninger, der så ikke er gode, som for eksempel tvangsfordeling, som den danske regering og et flertal Folketinget jo heller ikke bryder sig om, det er Danmark så ikke forpligtet af, modsat alle andre EU-lande på nær Irland, der også har muligheden for at aktivere deres forbehold på det her område. Så det viser jo lige præcis i Dansk Folkepartis optik styrken i at have forbehold, at man har en større frihed til at vælge til og fra, når lovgivningen ikke løser de udfordringer, der er.
Tak til Anders Vistisen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Rikke Albrechtsen, som vi kan høre her, så er det da fint nok med Dansk Folkeparti at tilknytte Danmark de her nye Dublin-regler, og så bare nyde godt af, at vi står uden for forpligtelsen til at vise solidaritet ved at tage et vist antal flygtninge eller betale til de her frontlinjelande. Men det, som Dansk Folkeparti jo virkelig drømmer om, det er jo sådan en model, hvor de her migranter bare slet ikke kommer ind i Europa, men at deres sager bliver behandlet uden for vores grænser. Altså det, som der var nogen, der engang kaldte Australien-modellen, hvor de sådan bare sendte dem ud på en eller anden ø langt væk, ikke? Mens deres ansøgninger blev behandlet. Hvad er der blevet af den diskussion om ydre grænser og modtagelejre uden for Europa osv., som den danske regering jo også taler rigtig meget om?
Altså der skal man nok skelne mellem den, som vi jo så i dansk kontekst kalder Rwanda-modellen, som vi jo også har fået indskrevet i dansk lov, hvor man helt udliciterer behandlingen af både asylansøgningen, men også det efterfølgende ansvar for en asylansøger til et tredje land.
Ja, fordi vel at mærke selv, hvis de så får asyl, så skal de alligevel ikke til Danmark.
Nej. Det er hele humlen, og det i regeringens, i hvert fald den gamle regering, i S-regering, i socialdemokratisk syn, for der er nok en, der er en forskel i den siddende regering på det her område. Men hos socialdemokraterne, så er det her altså fuldstændig lige med den her grundfortælling om, at det er det, der skal bryde den her sådan businessmodel, forretningsmodel for menneskesmuglere, fordi at det ikke længere vil være attraktivt at komme til Europas kyster. Men den er dømt ude på EU-plan. Det har EU-kommissionen gjort meget, meget klart, at i hvert fald for de lande, som ikke har et retsforbehold, så er det fuldstændig udtrit med EU-reglerne og internationale forpligtelser, og de er heller ikke sikre på, at vi vil kunne gøre det, uden også at så blive kølet ud af de dele af samarbejdet, som vi sådan set godt vil være med i, for eksempel Dublin.
Men vi hørte jo alligevel integrationsminister Kaare Dybvad i aftes, da mødet i Luxembourg var slut, stå og sige nogle ting om, at han føler, at der er en større diskussion om de her ting blandt de andre lande.
Ja, og det tror jeg også, der er, helt sikkert. Men spørgsmålet er, hvordan det ligesom gørs til virkelighed på en eller anden måde. Ja. Men det, man ser på, er jo for eksempel den model, vi allerede har med Tyrkiet, som kom i stand der, da flygtningekrisen var stadigvæk var i fuld kog, og hvor man...
Det var Angela Merkel, der lavede den aftale med Erdogan, ikke?
Jo, og man, og man altså, hvor man havde sådan... altså, hvor princippet jo er, ankommer der nogen over det ægæiske hav til Grækenland, så bliver de mere eller mindre automatisk sendt tilbage, mod at tyrkerne får en hel masse penge, men også at vi så tager allerede behandlede asylansøgere fra dem, som nogle af dem, der sidder i lejrene, og det er altså syrere, ikke?
Ja. Med det resultat, der sidder 4 millioner mennesker eller sådan noget.
Ja, altså, jeg kan ikke tale dem, men der er rigtig, rigtig mange. Ja. Men i hvert fald, bottom line er, det er en af de modeller, som vi ser nogen fremhæve, også fra dansk side, om man måske kunne gøre sådan lidt bredere. Men det er meget fugle på taget, kan vi godt sige. Men der, hvor det, der er en lille smule mindre sådan fugle på taget-agtigt, det er, at man så også i den her beslutning, der blev truffet torsdag aften, åbner for... Det er ikke sådan en eksternalisering af selve asylbehandlingen. Det er, at man kan udvise folk til lande, altså i højere grad til lande, som ikke er deres eget hjemland. Mm. Så hvis de har fået deres asylbehandling afgjort og fundet ud af, at du har ikke et beskyttelsesansvar, eller hvad hedder det, beskyttelsesbehov, så, så kan man udvise dem til et sikkert tredjeland. Og det, som er humlen og det kontroversielle i det her, det er, at det bliver landene selv, der skal definere, om noget er et sikkert tredjeland. Og det er jo altså ikke sikkert, at alle lande har præcis den samme definition af, om det er, om hvad der udgør et sikkert tredjeland. Ja. Og det er noget af det, der bliver virkelig slået på nu fra blandt andet flygtningeorganisationer, som super, super problematisk. Ikke? Ja. Men det virker som om, at det på en eller anden måde bliver det mange, altså af nogen, blandt andet af den italienske regering, set som en trædesten til, at man kan løfte det her spørgsmål længere op. Ikke? Ja. Altså han indenrigsministeren var ude at sige, at det her, det er bare begyndelsen. Det er ikke, fordi vi nu er i land. Det er nu, vi kommer videre. Altså, det er herfra, vi går videre. Ikke? Mm. Og det er jo også en holdning, som vi hører, at den danske regering er enig i. At man tænker, okay, ja, nu får vi lukket det her kapitel, men så kan vi åbne den større diskussion om, jamen, hvordan får vi faktisk gjort tilstrømningen mindre, blandt andet via flere aftaler med tredje lande.
Og det var så en diskussion, som de tog hul på også her i Luxembourg torsdag, og det glædede den danske integrationsminister sig meget over, men det var jo så ikke noget af det, der blev vedtaget.
Nej.
Det, der blev vedtaget, det var de her to forordninger, altså regler, nye regler om, hvordan procedurerne skal være for asylbehandling ved grænserne, og nogle andre regler om, hvordan man skal tage sig af de her mennesker, når de så er kommet ind, og eventuelt fordele dem imellem sig. Hvad sker der videre i forhandlingerne nu, Rikke?
Jamen nu er det så, at det endelige svære slag skal stå, fordi at vi jo har en sidste forhandlingsperiode mellem Europaparlamentet og landene, og de står altså meget langt fra hinanden på det her område. Så det vil sige, at vi kommer til at få et hit efterår, og de er under et enormt stort tidspres, fordi at Europaparlamentet går til valg næste forår, og så der skal det simpelthen være lykkedes inden da. Så det vil sige, at det bliver simpelthen noget af det, man virkelig skal holde øje med, fordi de står rigtig, rigtig langt fra hinanden, de to parter.
8 år efter flygtningekrisen, Rikke, er de første store skridt taget så nu til en ny fælles europæisk asylpolitik. Der er en ny stor debat, der bliver åbnet af det, om intern fordeling og om, hvordan man vil gøre ude ved grænserne. Det er alt sammen meget vigtigt for Danmark, siger vores regering, men vi står så i det dilemma, at vi vil meget gerne have indflydelse på det, der sker, men vi vil også meget gerne stå uden for store dele af det. Spørgsmålet er, kan vi nyde alle fordelene ved den her nye fælles europæiske politik, uden at vi også en dag skal vise solidaritet? Tak for det, Rikke.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. I næste uge er vi tilbage med mere analyse og forklaring om Danmark i Europa. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.